Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şey prinsip adına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi hüquq pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramında iki bir-biri ilə əlaqəsi olmayan, amma bir-biri ilə əlaqəli görünən mövzu müzakirə olunacaq. Ölkə bir tərəfdə təbii fəlakətdən çıxış yolu axtarır, digər tərəfdən Gül bayramını qeyd edir. Və iqtisadçılar bu iki hadisə arasında fərqi və əlaqəni tapmağa çalışacaqlar növbəti saat ərzində. Eyni zamanda biz bölgədən olan millət vəkilləri Azay Quliyev və Pənah Hüseynin bu bayram barədə, bu fəlakətdən çıxış yolları barədə fikirlərini öyrənməyə çalışacağıq və eyni zamanda rəsmilər, təbii fəlakət qurbanları və şahidlərin də fikirlərini eşidəcəyik. Telefon xəttində prodüserimiz xəbər verir ki, artıq yerli jurnalist Əlibəy Zeynalov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Əlibəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xəzə xanım.
Və siz indi hal-hazırda hansı bölgədəsiniz və nələri müşahidə edirsiniz orada?
Hal-hazırda mən demək bu fəlakət o kritik o nöqtədən 405 metr aralıdayam. Yəni vizual görüntü ilə baxıram orada yük maşınları dayanıb. Təxminən bir 15-ə yaxın yük maşını dayanıb. Və o kritik nöqtədən də aralıda yüzlərlə maşın öz növbəsini gözləyir. Yəni saldaşlar.
Bu hansı rayondadır?
Hə?
Bu hansı rayondadır?
Bu demək Sabirabad rayonu ərazisindədir, amma o yarğan ki yarılıb, hansı ki oradan daşqın baş verir. O Bayramlı qəsəbəsidir. Yəni demək Bayramlı qəsəbəsi deyim ki, sizə Kürün sağ sahilində yerləşir, Sabirabad istiqamətində. Sadəcə balaca bir qəsəbədir. İnzibati asıllığı Şirvan şəhərindəndir. Yəni ilk xəbərlərdə də bildirirlər ki, hamı Şirvan adı bildirirdi, elə bilirlər ki, yəni Şirvanda fəlakət baş verir. Əslində bütün fəlakət Sabirabad ərazisini götürüb, yəni Sabirabadın kəndlərini əhatəsinə alıb. Və hal-hazırda mən böyük bir gözlən, yəni artıq gözün görə bilmədiyi istiqamətdə baxıram, yəni ki, hər yeri su basıb. Amma biraz düzdür, tüb suyun səviyyəsi, amma buna baxmayaraq su həmin o yarğan yerdə hələ bağlanmaq mümkün olmayıb, orada böyük sürət var, su axmaqda davam edir və kəndlərə istiqamət götürür. Dünən Nəqliyyat Naziri bildirdi ki, Osmanlı Astara xətti, dəmir yolu xətti də yarılıb oradan. O da biraz qars maniyənin maniyə aradan götürülüb, su ona görə biraz 40 santimetre düşüb. Buna baxmayaraq su böyük sürətlə hərəkət edir.
Bəs və eyni zamanda bu ərazidə nə qədər deyək ki, hansı itkilərin olduğu barədə hər hansı bir ümumiləşdirilmiş məlumat varmı? Yəni ki, nə qədər adamın evi su altında qalıb, maliyyə iqtisadi itkilər
nədir? Rəsmilər bu suallara cavab vermirlər təbii ki, heç proqnozlaşdırmırlar da. Çünki yəni belə müəyyən vaxt keçdikdən sonra mu hesablamaq olar. Yəni bu rəsmilərə bu suallar verilirdi. Hələ ki bu suallara cavab tapa bilməmişik. Amma hal-hazırda demək Dadaşbəyli kəndi, Qaragüney kəndi bax bunlar tamamilə su altında qalıb. Bu tərəfdən yaxınlaşır Sarxanbəyli kəndləri. İndi mən onların hamısının adını çəkmirəm. Yəni bax ətrafda usulmuş evlər var. Ətrafda yaşa obyektləri, suyun altında qalan yaşa obyektləri var, xidmət obyektləri var, qaz doldurma stansiyası var, benzin doldurma stansiyaları var, digər restoranlar var. Belə, yəni, həm sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan insanların obyektləri su altında qalıb, evlər uçulub. Belə də, bəzi kəndlərdən sakinlər bildirirlər ki, onlara kömək istəyirlər ki, heyvanların tutasınlar. Hər halda bu böyük prosesdir. Belə iqtisadi cəhətdən, yəni o miqyasın hələ ki bir rəsmi açıqlaması yoxdur.
Aydındır. Və Şahbaz Hadiyev yenə də təbii fəlakət bölgəsindən o telefon xəttində olmalıdır, amma hal-hazırda prodüserimiz ondan telefon əlaqəsini yarada bilib. Şahbaz bəy, buyurun, siz hansı bölgədəsiz və nələri müşahidə edirsiniz?
Sabirabad rayonunun Xankəsən sakiniyəm. Mən hal-hazırda bu su daşqını olan yerlərdən hal-hazırda Polad Toğayı kəndindən bizim istiqamətə güclü suyu gəlməsi ilə əlaqədar onun qarşısında güclü işlər gedir, amma qarşısını ala bilmirlər.
Yəni hələ təbii fəlakət gəlib sizin kəndinizə yetişməyib, amma ki siz belə ehtimal edirsiniz ki bu tezliklə baş verə bilər, eləmi?
Bəli, verə bilər. Hal-hazırda Dəllək Polad Toğayı kəndləri su altındadır. Oranın əhalisi hamısı tikətdən çıxıblar. Malqaralarını da götürüblər. Yoldan malqaraların itkiləri çətin bir vəziyyətlərə məruz qalıb. Bizə verilən məlumatlara görə ki, bura kömək maşınları veriləcəkdi əhalini çıxartmaq üçün. Maşınlar evlərdən qocaları, uşaqları. Heç bir elə bir köməklik yoxdur. Kəndin işıqlarını söndürüblər. Yəni, əhali evində çörək pişirmək üçün əlaqə yoxdur. Əlbayramlı tərəf, Şirvan şəhər tərəfdən bir dənə salyanlandır. Heç bir demək köməklik, amma Kürün qarşısında işlidir. Kürün də dəmir yolunun o biri tarafına yönəldilib. Hal-hazırda suyun axımı oradır. Orada da biraz yüksəklik olduğuna görə bizim tərəflərə suyun təhlükəsi, qorxusu hələ xüsusən çox pis vəziyyətdədir. Gecə insanlar evində rahat yata bilmirlər. Xahiş edirik bizə. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev bizi ilə maraqlansın. Bu gedən insanlarımız harada məskunlaşır, hansı vəziyyətdədir, hansının çörəci var, yoxdur, kimin başına nə oyunlar gəlir, hamısı ilə maraqlansınlar.
Amma bugün Bakıda çox böyük hazırlıqlar gedirdi bir neçə gün ərzində və Gül bayramı keçirilir və çoxlu sayda insan bugün həmin bayramı qeyd etməklə məşğuldur və şəhərin mərkəzindəki deməli böyük parklara toplaşıb, Heydər Əliyev parkına toplaşıblar. Bu fəlakət bölgəsindən necə? Bu tərəflərə gələn var mı bu bayramı qeyd etmək üçün? Bayramı qeyd etmək üçün sizin bölgələrdən necə? Gələn var mı Bakıya və bayramı qeyd edirsiniz mi?
Xeyr xanım, bizim bölgələr elə bir vəziyyətdədir ki, insanların bu əhalinin özünün başı qarışıb. Ora gəlmə ehtimalı heç kəsin yoxdur. Hal-hazırda bizim bu kəndlər deyirəm ki, özləri öz hayındadır.
Aydındır.
Ora gələn yoxdur xanım.
Və Şahbaz bəy, bir sual daha verim. Necə münasibət göstərirsiniz hal-hazırda? Bölgədə təbii fəlakət varkən paytaxtda Gül bayramı ilə bağlı böyük təntənəli... Alo? Şahbaz bəy? Aydın, əlaqə kəsildi. Bir qədər sonra biz prodüserimiz yenə əlaqə saxlamağa cəhd edəcək. Amma telefon xəttində deyəsən bölgə sakinlərindən kimsə var. Alo? Alo, buyurun.
Qalan əhaliyə
Alo.
Bu evləri su altında qalanlara verilsə daha yaxşı olardı.
Alo, Bayram Əli bəydir danışan.
Bəli, bəli, bəli.
Siz Şirvan sakinisiniz, eləmi?
Bəli, bəli.
Hə, prodüserimiz məlumat verdi bizə sizin zənginiz sizinlə əlaqə barədə. Və siz nələri müşahidə edirsiniz?
Mənim müşahidə etdiyim bir vətəndaş kimi ondan ibarət ki, mən demək istəyirəm, bugünkü bu gül bayramına məsraf olunan o xərclər, bu burada sıxında qalan, nə bilim, bu malı qarası məhv olan, təsərrüfatı məhv olan vətəndaşlara yönəldilsəydi daha yaxşı olardı. Bugünkü günə Şirvan şəhərində bu gül bayramına əlaqədər mən heç kəsdə o əhvalını görmürəm. Yəni, o heç kimə də bir lazım olan məncə bir şey deyil. Yəni, bir böyük fəlakət baş verib. Təbii fəlakət bu zonanın demək olar ki, bəlkə də bir 20-dən yuxarı kəndin, istər Səlyan, istər Şirvan şəhər, istər Sabirabad zonasına əhatə edir bu fəlakət. Və oradan minlərlə insanlar evsiz-evsiz qalıb, təsərrüfatları məhv olub. Yəni, bugünkü gün bu gül bayramını keçirilməyi belə bir absurd bir şeydir, mənim fikrimcə. Yəni, millətdə bayram əhval-qüləsi yoxdur. Qaldı ki, bugün bu təbii fəlakətin törətdiyi fəsadlar, yəni o bəndin yıxıldığı yer hələ də bağlanmır, bağlamaq mümkün deyil. Yərkəndi Fövqəladə Hallar Nazirliyindən orada kifayət qədər qüvvə var. Və bütün Azərköpü akord şirkətlərinin maşınları orada hal-hazırda betondaşmaqla məşğuldurlar. İş görülür, tədbirlər görülür, amma əhalinin demək olar ki, o köçürülən hissəsinin əsas hissəsi yaxın qohumlarının evlərində, Şirvan şəhərində və yaxud da digər regionlara üst tutublar. Hansı ki, o imkan olmayanlar, qohuma qrəbəsi olmayan bu kimsəsizlər, hansı ki, kimsəsizlər deməzdim. Yəni, şəhərdə bir kimsəsi olmayanlar, onlara burada çadırlar qurulub, çadırlarda Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən şərait yaradılıb, onlar çadırlarda məskunlaşdırılıblar.
Ehtiyaclar ödənilir mi? Yəni, o adamların ehtiyacları ödənilir mi?
Bəli, müəyyən qədər onların ehtiyacları ödənilir, amma yenə də çadırdır. Yəni, evində, işində o rahat edəyəm, yaşayış bir başqa şeydir. Amma bugünkü o gül bayramının keçirilməsinə qalanda o heç kimə lazım olan bir şey deyil bugünkü gün. Yəni, deyirəm, ora milyonlarla keçən ildə, ötən ildə pullar axıdıldı. O pullardan yaxşı olar ki, bu kasıb təbəqəyə hansı ki, ünvanlı sosial yardım almaq imkanı... Hansı ki, daha doğrusu imkanlı, ünvanlı sosial yardım almağa lazım olan adamlara da ödənilmir o yeri gələndə. Onlara yönəldiyisi daha yaxşı olardı.
Aydındır. Təşəkkür edirik Bayram Əli bəy və ümid edirik ki, tezliklə siz də yəni o təhlükədən qurtaracaq sizin də canınız və daha rahat günlər başlayacaq. Bəlkə siz də onda bayram əhvalında ola bilərsiniz. Və telefon xəttində daha bir dinləyici var. Şahbaz bəylə yenidən əlaqə saxlamağa cəhd edib bizim prodüser. Şahbaz bəy, bizi eşidirsinizmi?
Bəli, bəli, eşidirəm.
Və biz bayaq Gül Bayramı barədə danışırdıq. Digər dinləyici də Bayram Əli bəy də bu məsələyə toxundu. Siz necə düşünürsünüz? Yəni ki, razısınızmı? Razısınızmı? Yox, Bayram Əli bəy idi Şirvan şəhərindən. Siz necə düşünürsünüz? Həmin bayramın yəni bayrama münasibətiniz necədir bu məqamda və bu xərclərlə həmin bayramın keçirilməsi?
Bu münasibətlə bu əhalinin belə sıxıntı içində acınacaq vəziyyətində heç zaman mən razılaşmıram ki, bizə gül bayramı keçirilməyin nəyimizə yaraşır ki, bir tərəfdən yaralı Qarabağımız, bir tərəfdən də Kürçay bizi alıb öz qarşısına qovur. Bir dərcə salır evlərimizdən, işlərimizdən, körpələrimizi, xəstələrimizi. Bu bizə necə yaraşa bilər, xahiş edirəm sizdən, özünüz fikirləşin. Mən sualıma xahiş edirəm, prezidentimiz, nazirlərimiz cavab versin ki, necə bizə yaraşır bu gül bayramı, hansı bayramı biz eləyə bilərik?
Amma bəlkə...
Bir tikət körə yiyib, rahat bir saldı yata bilmiyip seyreden yuxsuz kalıp hansı bayramını karşılayabilirim.
Amma belə bir fikir də ola bilər ki, bəlkə biz bəlkə hökumətin belə bir fikri var ki, elə gələn dərd bəlanı bir toy bayramla qarşılayıb belə çox yüksək ruhla onu yola salmaq lazımdır və bu adamlara birgə mübarizə əzmi verə bilər. Bəlkə belə bir fikir də var. Siz bu barədə nə fikirləşirsiniz?
Ola bilər. Nə cürə desən fikir ola bilər. Versiyalda hər insanın özünə görə öz düşüncəsi, öz fikri, öz ideyası var. Bəli, elədir. Amma mən şəxsən özümə dair bir Azərbaycan evladı kimi mən heç cür onu qəbul eləmirəm ki, bizə gül bayramı yaraşmır. Çünki burada ürəci xəstə analarımız, bacılarımız, gəlinlərimiz, körpə balalarımız, yaşlı atalarımız, ağbirçələrimiz hamısı əziyyət içində. Ağlaşması, yol boyu and olsun Allaha. Özünüz görəsiniz ki, nə əziyyətləri çəkirlər. Kimsə orada gül bayramı keçirdi şadyanalıq. Kimsə burada əziyyət çəkir. Bir-birimizi biz dəqiq başa düşməliyik ki, orada kimsəmiz hansısa ətrafımızdan qanı-qanımızda əziyyət çəkir. Mən burada şadyanalıq eləyəm. Gəl bu hadisələrin hamısının qarşısını alaq. Sonra hamılıqla şadyanalıq eləyək.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Şahbaz bəy qoşulduğunuz üçün və yenə də sizə də bu problemlərin həllini arzu etməkdən başqa çərəmiz yoxdur. Və iqtisadçı Məhəmməd Talıblı da hal-hazırda telefon xəttində prodüserimiz onunla əlaqə saxlayıb və Məhəmməd Talıblı bəlkə iqtisadi bir tərəfdən bu hadisəni izah etmək mümkün oldu. Bugün deməli zərər çəkmiş regionlarda insanlar narazılıq edirlər Məhəmməd bəy bu gül bayramının keçirilməsi və ilə bağlı və deyirlər ki, onların problemlərinin həlli üçün sərf oluna bilərdi bu bayrama sərf olunan vəsait. Yəni sizin xırda bir rəyinizi almaq istəyərdik ki, sizcə bu bölgə, yəni bu müqayisəyə gələn xərclərdirmi və siz nə düşünürsünüz bu barədə?
Əvvəla mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, istənilən halda bu vəsait az vəsait deyil və o vəsait ki, ictimai vəsait, ictimai xarakterli vəsait, onun təbii ki, xərclənməsi ilə bağlı bir ictimai bir aydınlıq da olmalı idi. Amma çox təəssüf ki, mən bu gün elə sizin verilişlə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin saytına daxil oldum və həmin vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı bir rəy öyrənməyə çalışdım. Amma çox təəssüf ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində və Maliyyə Nazirliyində ümumiyyətlə saytlarında bununla bağlı heç bir dəqiqləşməyə rast gəlmədim. Ümumi təxmin hesablamalara görə bu yalnız bu gül bayramla bağlı ölkəyə 10 milyon ədəd gül gətirməsindən söhbət gedir. Burada əlavə digər xəstələr də var. Bu isə ümumi ortalama hesablamalara görə təxminən 15-25 milyon dollar arası dəyişən bir rəqəmdir. İlk baxışda bu bir günlük adi bir gülün alınması kimi qiymətləndirilə bilməz. Çünki ölkədə kifayət qədər bu vəsaitlə kifayət qədər ciddi layihələr, sosial layihələr həyata keçirmək mümkündür. Və belə layihələrdən deyək ki, neft fondunun xarici göndərdiyi tələbələr xərclənən vəsaitlə yalnız bir gündə gülə xərclənən vəsait arasında bərabərlik şərəsi qoymaq olar. İkincisi, mən başqa bir müqayisə eləmək istəyərdim. Azərbaycanda hazırda...
Biz, özür istəyirəm, Məhəmməd bəy, biz bu mövzuya, yəni sırf gül bayramının iqtisadi tərəfləri ilə bağlı növbəti saatda da qoşulacaq sizə. Amma sırf bu, yəni dinləyicilər narahatlıqlarını bildirdikləri üçün fəlakət zonasından bununla bağlı sizin rəyinizi öyrənmək istəyərdim. Yəni ki, bu vəsaitlə, yəni onlar dedilər ki, bu vəsait onların problemlərinin həllinə yönəlsəydi daha yaxşı olardı. Bu vəsaitlə orada fəlakət bölgəsində olan insanların hansısa səviyyədə problemlərini həll etmək mümkün olardı mı?
Əlbəttə olardı. Bu vəsait, yəni qeyd etdiyim kimi az vəsait deyil. Orada artıq 10 mindən çox əhali neçə artıq gündür ki, külün üstündə yatıb durur. Onların sosial vəziyyəti tamamilə pisləşir. Eyni zamanda onların ümidləri yoxdur ki, tamamilə əmlaklarını, evlərini, o cümlədən malqaralarını bir gün içərisində tələf etmiş şəxslər artıq bir depressiya vəziyyətindədir. Bununla bağlı ölkənin bir tərəfi tamamilə kədər, çətin bir durumda, əhval-ruhiyyələri tamamilə başqa bir vəziyyətdə. Bir tərəfdə isə Bakıda, paytaxtda isə tamamilə başqa bir ovqat. Bu isə onu göstərir ki, cəmiyyət arasındakı, cəmiyyətdəki bu sosial qruplar arasındakı harmoniya bizdə təmin olunmuyubdur. Yəni, bir tərəfdə baş verən deyək ki, kədər, ciddi problemlərin olması, hökumətə rəsmi səviyyədə bu məsələlərə dəstək dura bilməməsi digər tərəfdən hələ də sevinç əhval-ruhiyyəsini dəyişə bilmir. Bu, onun göstərir ki, doğrudan da Azərbaycan cəmiyyəti kontrast bir cəmiyyətdir. Azərbaycan bir tərəfində tamamilə insanlar başqa durumda yaşaya bilir, bir tərəfində ciddi problemlər olduğu halda, digər tərəfində isə tamamilə problemsiz və bu sanki ölkədə baş verən hadisələri bunlara aidiyyat olmayacaq səviyyədə gün keçirməklə məşğullar. Bu onu göstərir ki, eyni zamanda ölkənin paytaxt və regionları arasındakı hakimiyyət qolları arasındakı birbaşa əlaqələr koordinasiya işi tamamilə zəifdir. O baxımdan əhalinin bu və ya başqa şəkildə olan narazılıqlarını ciddi qəbul etmək lazımdır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Məhəmməd bəy qoşulduğunuz üçün və bir daha xatırladıram ki, növbəti saatda biz Bakıda Gül Bayramını necə keçirirlər və bunun iqtisadi ideoloji tərəfləri barədə söhbət açacağıq. Qonaqlarımız həm iqtisadçılar Məhəmməd Talıblı və Nazim Məmmədov, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan millət vəkili Nazim Məmmədov, həm də filosof Ağalar Məmmədov və satirik yazar Zamin Hacı olacaqlar. Və prodüserimiz hal-hazırda təbii fəlakət bölgəsində olan millət vəkili Azay Quliyevlə əlaqə yaradıb. Hər vaxtınız xeyir, Azay bəy.
Salam, mələküm.
Siz hal-hazırda deyəsəm təbii fəlakət bölgəsindəsiniz, eləmə?
Bəli, bəli, mən hal-hazırda Şirvanda seçicilərlə görüşdüm və fəlakət bölgəsinin vəziyyətini tanış oldum və indi Bakıya gəlirəm.
Və necədir vəziyyət? Nə dedilər sizə seçiciləriniz?
Vəziyyət ümumən nəzarətdə olsa da gərginlik var. Xüsusilə Sabirabad bölgəsində xeyli gərginlik var. Bilirsiniz ki, bir neçə gün bundan öncə Şirvanla Sabirabad arasında olan bəndin açılması nəticəsində böyük bir ərazi suyun altında qalıb, belə demək mümkünsə və hal-hazırda bu istiqamətdə bənd bərkitmə işləri gedir. Bütün demək olar ki, müvafiq qurumlar bu prosesə cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Azər Enerji, Su Təsərrüfat Nazirliyi və digər müvafiq qurumlar bu prosesə cəlb olunub. Hal-hazırda əsas bugün qarşıda duran məqsəd və vəzifə odur ki, həmin o dağılmış bəndin qarşısı alınsın, daha doğrusu o bənd yenidən bərpa olunsun hansısa bir formada və kürü əvvəlki axarına qaytarmaq mümkün olsun. Amma bu istiqamətdə mən isə beləm ki, hələ çox işlər görülməli. Çünki suyun sürəti həddən artıq çoxdur və demək olar ki, mütəxəssislərin verdiyi məlumata görə indiyə qədər bu həcmdə kürə su daxil olmamışdır. Təxminən saniyədə 2800 kub metr su birdən-birə kürə daxil olur. Ay. Bu da ki, əlbəttə çox ciddi təbii fəlakətdir. Düzdür, bunun bir səbəbini İrandan böyük bir miqdarda suyun Araz çayına ötürülməsi ilə əlaqələndirənlər var. Bu barədə kifayət qədər ciddi məlumatlara daxil olur. Amma istənilən halda bu fəlakətin qarşısını almaq üçün dövlət qurumları lazımı işləri görürlər və bundan sonra davam edəcəklər.
Azay bəy, lütfən bu mövzuda bir qədər daha ətraflı danışaq, çünki dinləyicilər də bu səbəblərlə bağlı suallar yazırlar. Yeri gəlmişkən mən elan edeyim bir daha bizim əlaqə məlumatlarını. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır və əziz dinləyicilər, siz də suallarınızı və ismarışlarınızı yaza bilərsiniz. Fuad adlı dinləyici yazır ki, salam Xədicə xanım, qonaqları da salamlayıram. Sözün düzü, hökumətimiz su daşmasının qarşısını almaq üçün çox fəal tədbirlər görür. Amma görəsən, bu su basma təbii fəlakətdir, yoxsa enerji şirkətinin su ambarını suyu maksimumdan yuxarıda saxlamasıdır. İnsanlarda ikili fikir yaranıb, biri deyir fəlakət, biri deyir enerji şirkətinin günahıdır. Bunlardan hansıdır? Yəni, belə versiyalar var cəmiyyətdə. Azay bəy, sizdə hansı məlumatlar var bundan bağlı?
Valla, bilirsiniz, bu məsələ sırf mütəxəssislərin şərh edə biləcəyi məsələdir. Mən bu sahənin mütəxəssisi olmadığıma görə mən burada çox şey deyə bilməyəcəm. Amma ümumi bugün vəziyyətlə tanış olandan sonra gəldiyim nəticə budur ki, bunun iki böyük səbəbi var. Birinci səbəb təbii bir səbəbdir. Yəni, çaya axan suların həcminin həddən artıq çoxalması və bütövlükdə çayın öz məcrasını açması. Və ikinci səbəb isə dediyim kimi İrandan araz vasitəsilə nəzərdə tutulan həcmdən daha çox, bir neçə dəfə çox suyun buraxılmasıdır. Və hər ikisi burada birləşdikdə belə bir fövqəladə bir vəziyyətin durumu yaranmasına gətirib çıxarıbdır. Burada hər hansı bir digər texniki məsələlərin yəni siz dediyiniz anlamda olması mənə görə mümkün deyildir. Çünki yenə deyirəm, mən mütəxəssis olmasam da hər halda bir kimsə istəməzdi ki belə bir fövqəladə vəziyyət yaransın, insanlar faciələrlə qarşı-qarşıya gəlsinlər. Təsəvvür edin ki 4000-dən çox ailə insanlar bugün çadırlarda yaşayırlar. Bugün onlar ən belə deyək ciddi təhlükənin üzdə durublar. Bu xəstəliklə bağlı ola bilər. Bu onların dövlükdə varidatının, mülklərinin təhlükə altında qalması ilə bağlıdır. Belə olan halda hər hansı bir enerji belə deyək, məsələsi ilə bunun bağladılması yaxud da uzlaşdırılması mənim fikrimcə düzgün deyil. Çünki bu həqiqətən də çox böyük bir fəlakətdir və indiyə qədər külob bu qədər artıq həcmdə su kütləsi daxil olmayıbdır. Məncə bunun səbəbi elə budur.
Aha. Və bir də siz dediniz ki, İrandan Araz çayına su axıdılması məsələsi. Bu təbii olaraq, yəni dağlardan qarın əriməsi ilə bağlıdır, yoxsa yazın gəlişi ilə bağlıdır, yoxsa bu süni şəkildə
mənə mütəxəssislər dedilər ki, bu süni şəkildə olubdur və burada təxribat elementi açıq-aşkardır. Yəni aha, İran təəssüfə olsun ki, bu məsələdə vəziyyətin gərgin olduğunu bilə-bilə və o həcmdə belə suyun buraxılmasının təhlükəli olduğunu bilə-bilə belə bir addım atıbdır və bu da təəssüf ki, böyük bir insan faciəsinə və böyük bir fəlakətə gətirib çıxarıbdır.
Bəs bununla bağlı İran hökuməti ilə və yaxud rəsmiləri ilə hər hansı bir əlaqə saxlanılırmı və yaxud açıqlama tələb olunurmu?
Mən bunu rəsmi şəkildə deyə bilmərəm, amma ümumi şəkildə bugün belə deyək, söhbətlərdən belə başa düşdüm ki, bundan bağlı həm Xarici İşlər Nazirliyi, həm də müvafiq dövlət qurumları öz səlahiyyətləri daxilində müəyyən işlər aparıblar. Hətta bizim Su Təsərrüfatı İdarəsinin nümayəndəsi də hal-hazırda bildiyim qədər İrandadır. Bu məsələ orada müzakirə olunur.
Aydındır. Və bu bir də sizə mənim sualım bu qədər bir son sualım olacaq ki, siz indi dediniz ki, geri qayıdırsınız, Gül Bayramına çatacaqsınız mı? Ayaz bəy, Azay bəy.
Mən hal-hazırda yoldayam və bunu şəhərdə dəqiq deyə bilmərəm. İndi bunu bilmirəm, zaman etibarilə saat 6-da bu olmalıdır. Mən düşünmürəm ki, çata biləm.
Aha. Və bu tədbirlərlə bağlı orada sizin seçicilərin əhval ruhiyyəsi necə idi?
Bilirsiniz, bugün həmin bölgə qəza bölgəsi olduğuna görə açığı bu barədə bir geniş belə deyək, fikir mübadiləsi etmək də mümkün olmadı və əslində baxanda bizim bugün orada olmamızın səbəbi bu da deyildi, amma sənə halda bayram, yəni ümumi milli bayramdır. Bu Uğur Öndərin anında olmasının 87-ci il dönümüdür. Ona görə də bu dövlətçilik baxımından, hazır ki bizim inkişafımız baxımından çox önəmli bir gündür. Nə qədər kədərli günlər, anlar yaşansa da, əlbəttə ki, bizim üçün doğma əziz və dövlətçilik baxımına əhəmiyyətli olan günlər də unudulmur. Necə deyərlər, o toyla yaz, bacı-qardaş da deyirlər. İstənilən halda mən düşünürəm ki, bu məsələləri biz bu bir digərlərinə qatmamamız lazım. Yəni, bu Gül bayramı xoş məramlı bir bayramdır. Bu da bir təbii fəlakətdir, təbii hadisədir. Bunların arasında heç bir bağlılıq yoxdur və mən düşünürəm ki, siz də yəqin bu fikirləri bölüşürsünüz.
Biz əlaqə saxlamışdıq həm oradakı dinləyicilərlə, həm də bizimlə əlaqə saxlayan dinləyicilər. Belə bir fikir irəli sürürlər ki, Gül bayramına sərf olunan belə rəsmi məlumatlara görə 10 milyon ədəd zambaq alınıb, xaricdən gül alınıb. Həmin güllərin alınmasına sərf olunan vəsaiti adamların hal-hazırda təbii fəlakətdən irəli gələn problemlərinin çözümünə yönəltsəydilər, bu daha
səmərəli olardı. Məncə bu haradasa belə də yumşaq desə qəbul olunan yanaşma deyildir. İki səbəbə görə. Birinci səbəb odur ki, bugün Heydər Əliyevin doğum günüdür və Heydər Əliyev bizim ümumi liderimiz olaraq hər bir qayğıya diqqətə layiqdir və bunun üçün biz necə deyərlər, heç də çox böyük bir cənfəşanlıq eləmirik. Çox böyük bir belə də atəşfəşanlıq da olunmur. Hesab edirəm ki, hələ Heydər də bundan çoxuna layiqdir. İkinci bir tərəfdən dövlət heç vaxt öz vətəndaşlarını belə deyək, Allahın mülünə buraxmayıbdır, bundan sonra buraxmayacaqdır. Düzdür, bu müşavirə olanda mən burada deyildim, xaricdəydim, amma Cənab Prezident bildiyim qədər ayın 7-sində bununla bağlı geniş bir toplantı keçirib, müşavirə keçiribdir və lazımı tapşırıqları veribdir. O cümlədən bu təbii fəlakətdən zərər çəkən bütün vətəndaşlarımız ən yüksək səviyyədə kompensasiyadan təmin olunacaqlar və onların necə deyərlər təşkilatı dövlətin tam şəkildə nəzarətində olacaqdır. Ona görə də bu cür məsələlər bir-birinə qarışdırmaq və uzlaşdırmaq mənə bəlgəçi xoş niyyətlə xəbər vermir. Hər halda hər şeyin öz yeri var. Hər məqamda da dövlət gərəkən addımları atır, atıb da atacaqdır. Bundan heç kim şübhəsi olmasın.
Aydındır. Azər bəy, bu arada prodüserimiz mənə İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin rəsmi bəyanatını deməli ötürdü və rəsmi bəyanatda deyilir ki, İran İslam qısa məzmunu budur ki, İran İslam Respublikası selin qarşısını almaq üçün Xudafərin su anbarının tutumunu müvəqqəti olaraq artırıb və bu yolla da daşqınların baş verdiyi zonalara daxil olan suyun həcmi xeyli miqdarda azaldılmasına çalışılıb və eyni zamanda bu bəyanatlar deməli, bəzi kivlərin yaydığı xəbərlərdə meliorasiya və su təsərrüfatı ASC-nin rəsmilərinin açıqlamaları yer alıb ki, burada İran İslam Respublikası tərəfindən Xudafərin su bəndinin açılması sel və daşqınların səbəbi kimi göstərilir. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi belə açıqlamaları məsuliyyətsiz sayaraq onları təksib edir. Belə bir bəyanat.
Məncə bu gecikmiş bir bəyanatdır. Mən açığı deyirəm, bu əgər bunun qarşısı alınıbsa, heç olmasa bundan sonra bu cür böyük bir su axını ötürməyəcəksə araza, bunun özü əlbəttə alqışlanması bir haldır. Amma istənilən halda səfirliyin bu bəyanatını mən yarımçıq və gec bir bəyanat hesab edirəm və tam həqiqəti əks etdirən bəyanat hesab etmirəm. Faktiki olaraq bugün yenə deyirəm, mən mütəxəssis olmasam da konkret mütəxəssislərin, dövlət adamlarının ümumi rəyini mən sizə ifadə edirəm ki, burada İrandan ötürülən çoxlu həcmdə su kütləsinin böyük bir rolu olubdur, əlbəttə ki, mənfi mənada. Ona görə də indi artıq hadisə baş verəndən sonra Azərbaycanın bəlli bir bölgəsi su altında qalandan sonra belə bir bəyanat verilir və eyni zamanda bunun artıq qarşısının alındığı deyilir. Yenə deyirəm, bu artıq İran İslam Respublikasının və onun səfirliyinin öz işidir və yenə deyirəm, o geç və yanımçı bir bəyanatdır. Mən təəssüf edirəm ki, belə halda, nəinki bu halda ümumiyyətlə bir çox məsələlərdə İran İslam Respublikası Azərbaycana lazımı dəstək verməyibdir. Bunu biz hamımız gözə bilirik.
Azər bəy, lütfən xəttdə qalın və sizin deputat həmkarınızdır indi hal-hazırda telefon xəttində Pənah Hüseynlə əlaqə saxlayıb prodüserimiz. Hər vaxtınız xeyir, Pənah bəy.
Salam.
Və siz necə, görüşmüsünüz mü seçicilərinizlə və olmuşsunuz mu fəlakət bölgəsində və nə deyir müşahidələriniz sizə?
Mən bu hadisələr başlandıqdan sonra 4 gün yəni rayonda olmuşam, o cümlədən dünən olmuşam. Həm kür ətrafı yaşayış məntəqələrində, şəhərdə, həm daşqın o zonasının artıq baş verdiyi kəndlərdə həm çadır şəhərciyi yaradılıbdır orada, həm dövlət komissiyasının demək qərargahında, həm rayon idarələrində, strukturlarında və müvafiq bu bənd atma ilə mühazinə məşğulələrdə olmuşam və çox böyük bir fəlakət baş verib. Sabirabad o cümlədən üçün bu təkcə bu daşqın zonasını dağıt eləmir. Doğrudur, ən bugün vacib olan əhalini xilas eləmək, təhlükəsini təmin eləməkdir. Çünki söhbət yalnız kəndlərdən getmir, Sabirabad şəhərinin özü ciddi təhlükə altında idi və bu təhlükə hələ də sovuşmayıb. Orada da bir 30 minlə yuxarı hal yaşayır. Və Şirvan şəhəri ciddi təhlükə qarşısında idi və mən açıqca deyim ki, o demək, Osmanlı stansiyası deyilən, yəni bu Şirvanın bayramı qəsəbəsində olan yıxım baş verməsəydi, Şirvan da, Sabirabad şəhəri də su altında qalacaqdı. Orada əhalinin ən vacib olan da əhali idi və bütün infrastrukturlarla birlikdə. Və indi bunu təbii fəlakətdə bu aydındır. Bu il yağış çox olub, bu da aydındır. Amma həm də bunu yalnız bunun üstünə bağlamaq da olmaz. Nə müşahidə edirik biz? Yəni, bəndə standarta cavab vermir. Bir çox yerlərdə dağılıb, bir çox yerlərdə mühafizə o zolaqları var. Onlar ya yoxdur, ya da əkilibdir və yaxud yaşayış məntəqələri salınıbdır. Və demək, yəni burada bir cinayətkar cəsindən məsuliyyətsizliyi görməmək mümkün deyil. Xüsusən mən birinci dəfə mətbuata da getdi bu Sabirabad şəhərinin məsələn ətrafı, Ərbaran şəhərinin ətrafının mühafizəsi elə bir Allah əmrində qalıb. İndi bu dövlət və yaxud müvafiq idarələr hardan qarantiya alıb ki, Əhmədzadə deyir ki, biz 1700 hesablamışıq, 1700 kub metr o hansısa bir axımdan danışırdı, su 2200 ya 2400 gəlib. Hardan qarantiya var ki, 2600-2700 olmayacaq. İndi bir saat bir onlarla kənd qalıb, on minlərlə insan suyun altında, hələ quruntularının vurduğu zərər və nə qədər böyük bunun hələ nəticələr olacaq məlum deyildi. Yəni belə çıxır ki, bu bütün bu müddət ərzində hər ildə 10 milyonlarla, hətta indi bu üst-üstə vursaq 100 milyonlarla pul sərf edilib. Bunun əvəzində bu kürün məcrasını təmizləmək olmazdı mı? Hamı bilir ki, bax, mütəxəssislər də deyir. Araz çayından milyon tonlarla demək gil gətirilir və dolur xüsusən bu qovuşaq zonada. Və bu əvvəllər təmizlənir gəmlər və s. vasitəsilə. Niyə bu məcra təmizlənmir? Hamı mənbədən danışır yalnız bu dənizdə tökülən yerdir. Amma bütün kürün məcrası boyu bu iş mütəmadi olaraq aparılmalıdır və güya da aparılıb. Və o baxımdan da indi bu Allah eləsin bu sel sovuşsun, yəni bu təhlükə aradan qalsın, vacib olan bugün üçün budur. Lakin bunun ən ciddi bir səviyyədə cavab deyirlər ortalığa çıxarılmalıdır. Hökumət səviyyəsində buna cavab verilməlidir. Təkrar edirəm, 10 min adam qalıb gecələk. İndi bunun həm maddi, həm mənəvi, həm özləri üçün olan ziyanlar necə olacaqdır, məlum deyildir. Sabah Milli Məclisin iclasıdır. Biz ən ciddi şəkildə bunu qaldırmağa çalışacağıq və xüsusən də əhaliyə yardım məsələsi də gündəmə gəlməlidir. Təkrar edirəm, bunun hələ arxası var. Bir selin suyunun azalması ilə bu məsələ düzələn deyil. Və üstəlik də bu yenə də xəbərlər yayılır ki, indi bugün 50 santi bəzi yerdə düşüb, bizim məlumatlar mən mütəmadi alıram. Bunun arxasından gələn su nə məsələdir? Belə çıxır ki, Azərbaycan daim belə bir demək təhlükənin altındaymış, bizim xəbərimiz yoxmuş yəni. Bu məsələlərdə ciddi bir aydınlıq gətirilməlidir. İndi demək lazımdır ki, həqiqətən bu çatır şəhərcikləri qurulubdur, bu müvafiq strukturlar əhalinin köçülməsi ilə məşğul olur. İlkin ərzaq və su təchizatı da bunlar təşkil olunmağa başlayıbdır. Amma bir daha təkrar edirəm, ciddi narahatlıq və gərginlik qalmaqdadır. Həm də təcili olaraq bunun ən geniş miqyasda açıqlanmalıdır. Bu yardım nədən ibarət olacaqdır insanlara? İnsanlar çox böyük ciddi bir hal-hazırda gərginlik içində qalmaqda, həm təhlükə baxımından, həm də bundan sonra nə olacaqdır, qalmaqda davam edirlər. Buyurun.
Və sizin seçicilərlə ünsiyyətiniz zamanı siz nə düşünürsünüz?
Vallahi Xəzər xanım, siz Gül bayramı bu seçicilərlə ünsiyyət məsələsini və bir də bu arxasından bu Gül bayramı söhbətini də mən eşitdim, sualınızı eşitdim, Azay müəllimin eşitmirdim cavabların. Bu siz çox belə biraz belə deyək ki, belə absurd teatr kimi çıxır. O böyük bir zona su altında qalıb, böyük bir fəlakət baş verib, siz də ünsiyyətdən danışırsınız və yəni biraz mən anlayış baxımından bunu deyirəm və ortalıqda bu işin digər absurdluğu da bu basabasda indi bu ildədir, bu Gül bayramı söhbəti. Bu Gül bayramı ümumiyyətlə bir xəstə bir mən elə gəlir ki, bir hansısa təxəyyülü məhsuliyyədir ki, bu davam eləməkdir. Keçən bu bayram ərəvəsində bu terror oldu Neft Akademiyasında. Ondan əvvəl başqa bir fəlakət olmuşdu. Ümumiyyətlə nə Gül bayramı? Bu Azərbaycanda Gül bayramı bu hardan çıxıb ortalığa? İndi ilin bu məhz bu vaxtında bunun keçirilməsinin mənası nədir? 10 milyon zambaq ya qızıl gül sözünü işlətdi. Sözün doğrusu mənim dəqiq məlumatım yoxdur. Amma 10 milyonlarla buna manatlıq vəsaitin demək sərf olunması da bu faktdır. Yəni bu nə ümumiyyətlə bu bir izah olunması üçün mümkün olan sözün həqiqi mənasında bir
amma məsələdir. Azay bəy dedi ki, bu dövlətçilik üçün çox önəmli gündür. Çünki
mən bir daha bunu tam iddiasən deyirəm, bu xəstə bir təxəyyülün məhsuludur. Bu nə bu bir absurdluq ümumiyyətlə aradan götürmək lazımdır. Bu Gül bayramının nə dəxli var məsələyə? Ya Azərbaycanda nə Gül bayramı?
Bu ilin bu vaxtında ümumiyyətlə bu nədir məna, mövsümün mənası nədir, bunun ənənəsi nədir?
Yəni, Azay bəy fikrində bu Heydər Əliyevin ad günü ilə bağlıdır.
Heydər Əliyevin ad günüdür, bunun bir məntiqin başa düşmək olardı. İndi bu iqtidarın, indiki iqtidarın məsələn ideoloji bir, belə deyək ki, bir tədbiri kimi başa düşülərdi. Bunun adını qoymaq lazımdır. Nədir bu adını qoymaqdan utanırlar? Yəni, mən bu gün bayramı söhbətini ümumiyyətlə bir izahata, belə şərhə, belə ehtiyacı olmayan bir absurd sayıram.
Azər bəy, bu arada bir sual da gəlib Fərhad adlı dinləyicidən. O siz dediniz ki, bu dövlətçilik üçün çox vacibdir bu bayram.
Azər bəy dedi ki, gül bayramı dövlətçilik üçün vacibdir.
O dedi ki, bu Heydər o dedi ki, Heydər Əliyevin ad günü
ilə bağlı. Gül bayramı ondan əvvəl olan məsələ idi.
Biz, ay Xəzər xanım, icazə verin mən də
buyurun,
danışdım.
Buyurun, buyurun. Mən sualı da oxuyum. Görəsən gül bayramı bizim nəyimizi inkişaf etdirir deyə soruşur Fərhad adlı dinləyici.
Xəzər xanım, siz öz istəyinizə nail oldunuz ki, təbrik edirəm.
Bu Azay bəy mərkiz adamdır. Mən inanmıram Azay bəy gül bayramını
deyirsiniz. Fərhad bəy, mən öz fikrimi deyim. Əvvəla sizi təbrik edirəm, Xəzər xanım. Siz çox ustalıqla öz istəyinizə nail oldunuz və Fərhad bəy məni artıq mövcudan yayındırıb gül bayramının üzərinə gətirirsiniz. Amma mən fikrimi bir daha təkrar edirəm ki, bugün Ulu Öndər Heydər Əliyevin anında olduğu gündür. Bunu siz qəbul edə də bilərsiniz, etməyə də bilərsiniz. Dövlətçilik baxımından, dövlətçilik tarixi baxımından bugün bizim Azərbaycan xalqı üçün çox əziz gündür. Ona görə də siz xalqın problemlərini bir tərəfə qoyub bunu gətirilməz gül bayramına bağlamaq və burada nəsə başqa bir müəmmalar çıxartmaq məncə ən azı uğurlu bir seçim deyil. Mən bunu qəbul etmirəm və təəssüf edirəm.
Amma dinləyicilər də bu məsələni qaldırdılar deyə, yəni
siz onunla əlaqələndirirsiniz ki, əgər gül bayramında pul xərclənirsə, bunu kompensasiya şəklində insanlara
Mən yox, dinləyicilər
yəni,
dedilər ki, yəni
sizin dinləyicilər, amma mən də onu bir daha deyirəm ki, bu məsələnin o məsələ dəxli yoxdur. Dövlətimiz, cənab prezident zərər çəkmiş bütün vətəndaşlara ən yüksək səviyyədə qayğının göstərilməsi və kompensasiyanın verilməsi ilə bağlı konkret tapşırıqlar verilibdir. Bunun ona nə dəxli var? Əgər bugün həmin vətəndaşlar dövlət qayğısından kənarda qalardılarsa, təhlükə üzrə qalardılarsa, həmin ərazidən köçürülməsəydi, onda o tamam başqa bir əlbəttə yanaşma tələb edərdi. İndi bu həmin ərəfiyə düşüb deyə, mən başa düşmürəm, bunu siz mütləq şəkildə məhz bu selinlə, su ilə əlaqələndirməlisiniz. Məncə sizin fikriniz daha açıq ifadə olunsa, daha yaxşı olar. Siz buna öz fikrinizi bildirib, buna necə deyərlər, etiraz edə bilərsiniz. Heç kim bunun sinənizdə almır, amma bu sizin şəxsi fikriniz olacaq və bütövlükdə siz Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyi üçün, Azərbaycan dövləti üçün gördüyü işlər yəqin ki, dana bilməzsiniz. Bugün Heydər Əliyevin ad günüdür. Bugün Azərbaycan tarixinin mühüm bir günüdür. Necə ki, bütün dünyada həmin ölkələrin, millətlərin, xalqların liderlərinin doğum günü qeyd olunur. Hesab edirəm, Azərbaycanın da ümumi liderinin doğum günü qeyd olunmalıdır. Ən azı Heydər Əliyev buna layiqdir. Biz bunu nə qədər ona layiq olaraq keçirmirik, onu mən deyə bilmərəm. O ki, qaldı sayına, mən bilmirəm, bunu siz nə vaxt saymışsınız, 10 milyondur, 15 milyondur. Bunu mən saymamışam, bilmirəm. İstəndən halda bu da həmin günün qeyd olunma bir formasıdır. Bilirsiniz, məncə çox belə deyək də bu məsələ aidiyyatı olmayan bir mübahisədir. İndi keçək əsas sensur məsələsində. Mən bildiyim qədər siz sensur maraqlandırır. Bəli, daha çox o maraqlandırmalıdır. Bilirsiniz, burada mühüm olanı budur ki, insanlar təhlükəsiz zonadan çıxarılıbdır. Digər mühüm olanı budur ki, bütün hallarda dövlət qurumları bu işə cavab olunubdur. Amma istənilən halda bugün təhlükənin tam şəkildə aradan qalxmasını söyləmək düzgün deyil. Mən bugün o bölgədə oldum, indi yenidirəm, bilirsiniz, oradan gəlirəm. Və həqiqətən də vəziyyət həddindən artıq kritikdir. O cümlədən Şirvan şəhərinin və Bayramlı qəsəbəsinin hansı ki mən oran deputatıyam. Hal-hazırda təhlükənin tam şəkildə soğuşmasını demək olmaz. Həmin bölgə istənilən halda belə deyək, su altında qala bilər. Ona görə də bu bəndlərin çəkilməsi və bundan sonra da orada köklü şəkildə işlərin aparılması çox vacibdir. Mən bilmirəm, indiyə qədər orada nə qədər uğurlu işlər görülüb, bu məsələ ilə bağlı nə qədər müvafiq adımlar atılıb, amma istənilən halda gələcəkdə bu fəlakətin baş verməməsi üçün, təkrarlanmaması üçün mənə beləcək ki, ayrıca bir dövlət proqramına ehtiyac var və bu proqramın da yüksək səviyyədə icrasına ehtiyac var.
Azər bəy, bir sual da gəlib dinləyicidən və dinləyici soruşur ki, imza qoymayıb, təəssüf ki, bu o deməkdirmi ki, bizə İrandan daim təhlükə var?
Mən hesab edirəm ki, İran bu məsələdə, yenə deyirəm, mənfi rol oynayıbdır və təəssüflər olsun ki, İranın təkcə Dağlıq Qarabağla bağlı, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı, Ermənistanın təcavüzçüləri ilə bağlı tutduğu mövqe təəssüf doğurur və təkcə o mövqeyini bir şərh eləsə görərik ki, bizə qonşu olan, bizi qardaş hesab edən bu ölkə hər zaman belə deyək də bizim milli maraqlarımızda bizi təhdid edibdir və bizə dəstək vermibdir ən azından. Və indiki faciənin baş verməsində mənə belə gəlir ki, İrandan açılan o bəndin artıq suyun vurulması mühüm rol oynayıbdır. Hər halda mən yenə deyirəm, mən mütəxəssis deyiləm, təkrar edirəm bunu. Mən burada hər hansı bir analiz aparmamışam. Mən yalnız və yalnız orada mütəxəssislərin dediyi fikri ümumi bir formada sizə çatdırıram.
Azər bəy, daha hansı təhlükə gözlənilir? Yəni bu İran əgər bu hallar doğrudan da belədirsə və bu davam edərsə, ölkədə stabilliyin pozulmasına qədər gəlib çıxa bilərmi vəziyyət?
Mən düşünmürəm ki, bu gün Azərbaycan dövləti elə bir zəif bir durumdadır ki, ona hər hansı bir xarici müdaxilə ilə və asanlıqla təsir edib ölkədə siyasi sabitlik pozulması mümkün olsun. Amma istənilən halda bu təhlükə dünəndə olubdur, bu gün də var, sabah da olacaqdır. Biz həm dövlət olaraq, həm cəmiyyət olaraq istənilən halda xarici təhdidlərə həmişə hazır olmalıyıq. Və biz bilməliyik ki, bəzən bizim daxili çəkişmələrimizdən yaxud da daxili mübahisələrimizdən xarici qüvvələr çox asanlıqla istifadə edə bilər, ondan yararlana bilər. Ona görə də bu il həm də əlbəttə ki, siyasi fəallıq ilidir. Və düşünürəm ki, biz bu amili bütövlükdə istisna etməməliyik. Bu İrandan da yerə bilər. Bu şimaldan da gələ bilər, bu necə deyərlər, qərbdən də gələ bilər. İstənilən halda Azərbaycanın milli və dövlətçi maraqları naminə hər bir vətəndaş öz məsuliyyətini dərk etməlidir və bu məsuliyyətdən çıxış edərək öz fəaliyyətini qurmalıdır.
Alo.
Təşəkkür edirəm, Azər bəy.
Mən bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm.
Buyurun, Pənah bəy.
Bu Araz çayının həqiqətən suyu çoxdur, həmişə çox olubdur. Amma bu Araz boyu axı daşqın baş verməyibdi. Yəni həqiqətən orada o nəhəng bir su axımı yalnız Arazla bağlı olsaydı, onda görə bu Arazın axdığı bütün ərazidə daşqın təhlükəsi yaranardı. İndi məlumatlardan da yəqin izləyirsiniz ki, belə deyil. Sabirabadın məsələn, bizim bir xeyli hissəsi şəhərin kənarı Arazın həm də sahilindədir. Daşqın əsas etibarilə Arazla Kürün birləşdiyi yerdən sonra yaranan təhlükədir və təkrar edilən su baxmayaraq həqiqətən çox olub bu yıl. Amma bunun yalnız onunla bağlanması məsuliyyətdən boyun qaçırmaq demək həm də anlamına gəlir. Və təsadüf deyir ki, bunu deyənlər də o şəxslərdir ki, vəziyyəti buna görə məsuliyyət daşımalıdırlar, o cavab verməlidirlər. O baxımdan da indi hal-hazırda bu yardım məsələləri də bizdə indi açıqçası belədir. Bizim bu yetimə, bu xəstəyə ayrılan pulları demək, sosial ödənişləri basıb yerlər, məmurlar özü də ən yüksək səviyyədə və 10 milyonlarla. İndi bu yenə də bu gizlidir, ya kommersiya sirridir, ya başqa qad altında bu ayrılan pulları yasaqlasalar, böyük bir demək şübhə var və daha doğrusu inan var ki, onun da böyük bir hissəsi yenə bu sel altında qalan məzluma və yaxud bu kasıba əziyyət çəkənlərə, zərər çəkənlərə yox, yenə də həm Bakıda özü də əsas hissəsi də Bakıda olanlara və bəzi yerdə bu demək xırda demək, gəmirizlərə çatacaqdır. Bu məsələdə çox ciddi bir şəffaflıqla nəzarət altında həyata keçməli, təkrar edirəm. Fakt odur ki, Sabirabad, Salyan və Şirvan zonasında 10 minlərlə, yəni əhali çox böyük bir ciddi bir zərər çəkibdir. Hələ Allah eləsin, təkrar edirəm bunun insan tələfatları yalnız bir nəfər barədə məlumat verilib olmasın. Çox ciddi bir şəkildə bu məsələyə sorumluluqla yanaşmaq lazım gələcək. Çox vacib bir məsələdir. Xalqımızı da, eyni zamanda dinləyicilərimiz də bu yalnız hökumətə arxayın olmaq da artıq, dövlətə arxayın olmaq da mümkün deyildir. İnsanlarımızın da əlindən gələn gərək köməklikləri borclu bir nevi yıxılanda ya bir böyük bəlaya düşəndə hamımız bir-birimizə kömək edirik. İnsanlar bir-birinə kömək eləsin. İnsanlar mümkün qədər çatır şəhərciyində qalmasın.
Mənə imkan verirsiniz, mən də
çatır şəhərciyində qalmasın.
evimizə, eşiyimizə bu qonaq eləyən onları indi imkan daxilində bir neçə günün bəlasıdır. Bunun ərzağın suyun verməyə yalnız ictimai orqanlara, dövlət orqanlarına yox, insanlara elə. Bu müsəlman borcumuzdur, bu Azərbaycanlı borcumuzdur, bu insanı borcumuzdur. Hamını mən fürsətdən istifadə edib bu sel daşqından əziyyət çəkənlərə kömək eləməyə çağırıram.
Təşəkkür edirəm Fərhad bəy. Buyurun, bəli.
İki cümlə deyim. Əvvəla həqiqətən də bu gün elliklə hər bir kəs bu zərər çəkmiş insanların yanında olmalıdır, onu dəstək verməlidir. Bu fikri mən də bölüşürəm və düşünürəm ki, burada əhali özünü səfərbə etməyi də bacarmalıdır. Hər hansı bir neqativ hallara yol verilməməlidir. Kimisə malına, kimisə mülkiyyətinə zərər toxunmamalıdır və xüsusilə baş verə biləcək xəstəliyin qarşısını almaq üçün orada bütün adımlar atılmalıdır. Hətta gərəkirsə hesab edirəm könüllərdən ibarət xüsusi dəstələr yaradılmalıdır. İkinci, bu kompensasiyanın verilməsi ilə bağlı. Mən Şirvan şəhərinin deputatı olaraq bütün Şirvanla əmin edə bilərəm ki, mən həmin kompensasiyanın verilməsinə ictimai nəzarəti təşkil edəcəm. Millət vəkili olaraq həmin kompensasiyanın birbaşa ünvana çatdırılması işinə ciddi şəkildə nəzarət həyata keçirəcəm.
Amma bəlli deyil elə mələ ki, nədən ibarət olacaq?
Bu açıqlanacaq, bu açıqlanmayıb. Mən düşünürəm ki, yaxın zamanda açıqlanacaq və heç bir Şirvanlı, zərər çəkmiş Şirvanlı bu baxımdan necə deyərlər, hüquqlar pozulmayacaq. Mən bunu bərbaşdan sizin efir vasitəsilə də bütün Şirvan əhlinə bəyan etmək istəyirəm və onların yanında olacağımı hər zaman mənə arxayın olmalarını da buradan bildirmək istəyirəm.
Təşəkkür edirəm. Azay bəy, sizə bir daha sual gəlib. Məni qınamayın, dinləyicidən gəlib sual. Mübariz adlı dinləyici yazır. Azay Gülüyev, niyə Gül Bayramının Heydər Əliyevin anım günü kimi bayram şəklində qeyd olunmasını parlament qarşısında qaldırmır? Cəsarəti çatmır açıq şəkildə Gül Bayramının bir bəhanə olduğunu etiraf etməyə. Əks halda izah eləsin Gül Bayramının qeyd olunmasının məqsədini. Yəni ki, niyə bayramın adı Heydər Əliyev? Valla,
o adam, o şəxs indi cəsarətdən danışır. Mən onu hər halda tutduğum statusa görə ona uyğun cavab vermək istəməzdim. Bu birinci, Azər Quliyev bağışlayın, mən ölkədə hansı bayramın keçirilməsini, keçirməməsini müəyyən etmir. İkinci də ki, bu Gül Bayramını deyirəm, yenəsə deyirəm, bu qədər topa tüfəngə tutmağı mən anlamını görmürəm. Və üçüncü də ki, Heydər Əliyevin bugün doğum günüdür. Bu doğum gününü bütün ölkə qeyd edir və hər hansı bir formada bunun təzahürü varsa, bu Gül Bayramı formasında, yaxud da Fəxri Xiyabanı ziyarət formasında, hər hansı bir digər formada bu özünü göstərirsə, buna hesab edirəm ki, hər hansı bir etirazın yeri yoxdur və anlamı yoxdur. Dövlət hər hansı bir qərar verirsə, əlbəttə ki, bunun bütün necə deyərlər məsuliyyətini hissedir və üzərinə götürür. Ona görə də o cavan oğlan, o şəxs dediyiniz belə bir İttihamla çıxış etməsi yenə deyirəm. Mən əlbəttə ki, öz tarzımı qoruyaraq onun səhvətini düşmək istəməzdim. Və mənim necə deyərlər, bu məsələdə hansı mövqədə durmağımı özüm müəyyənləşdirəcəm və burada da xüsusi bir cəsarətlə tələb olunmur ki, gedib hansısa, haradasa nəyəsə qaldırasan. Hər halda mən təəssüf edirəm ki, bu cür belə deyək, aqressiv və radikal yanaşmalar var. Və bu günlüğü reallığı qəbul etməmək və bu məsələlərə bir növ çamur atmaq, bir qaralamaq, qəbul etməmək, inkar etmək istəyi var. İnsandır da, bu da ondan öz problemi olsun. Mən bu insanlara başqa söz deyə bilmirəm.
Hər halda sizin də mövqeyiniz bəllidir. Pənah bəyəndə fikirlərini eşitdik bu mövzuda və əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun efirindən ayrılmayın. 5 dəqiqə sonra biz Gül Bayramı ilə bağlı daha geniş müzakirəmiz olacaq və iqtisadçıların, filosofların, yazarların fikirlərini eşidəcəyik bu barədə. Axşam saat 8-də isə sel, yəni bugünkü daşqınla bağlı hal-hazırda təbii fəlakətlə üzləşən insanların durumu barədə bölgədən gələn müxbirlərimizin reportajını eşidə biləcəksiniz axşam saat 8-də kontekst proqramında. Xəbərlərdən sonra biz yenidən sizinləyik, bizdən ayrılmayın.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tüfərlərdən necə qurt tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərlə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.